Të gjusë të nderuar për shëndetje, po ndisni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Forca e sigurisë së Kosovës brenda vitit pritet të shndërrohet në ushtri të rregullt. Shtetas dhe Macedonas ju privohet e drejta për votim në rast se nuk janë të pajisur me pasaporta biometrike. Shtetet islamike bëjnë thirrje për fillim të dialogut në mes të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës siriane. Për këto dhe zhvillime tjera me udhësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka bërë thirrje për dialog serioz në mes të qeverisë së Sirisë dhe opozitarëve në mënyrë që të ndalojnë luftën e vazhdueshme në vend. Duke folur gjatë mbylljes së samitit dyditor të Entën, presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tha: "Ne të gjithë pajtohemi se është e nevojshme që të përshpejtohet procesi për të dhënë fund kësaj tragjedie, të cilën është duke përjetuar populli sirian." Kjo organizat 57 antarëshëm bështet iniciativën e Egjiptit, Turqisë, Iranit dhe Arabisë Saudite që të bëjnë ndërmjetësimin e bisedimeve në mes të regjimit të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitarëve. Me këtë hap tentohet të japin fund luftës dyvjeçare ku kanë humbur jetën të paktën 60.000 njerëz. Disa protestues kanë ndërprerë konfirmimin dëgjimor në Senat për John Brennan, nominimi i presidentit Barack Obama për drejtor të CIA-s. Pasi që Brennan filloi të përgatitet për fjalimin e tij, dy gra filluan të flasin për rolin e tij në krijimin e programit të SBA-ve për aeroplanet pa pilot. Brennan kishte ndaluar fjalimin e tij kurse protestuesit filluan me zë të lartë të bërtasin, të ngrihemi kundër vrasjes, të ngrihemi kundër aeroplanëve pa pilot dhe kanë ngritur pankarta dhe lista të civilëve të vrarë nga sulmet e këtyre aeroplanëve. Kryesuesja Dianne Feinstein ka identifikuar protestuesit si anëtar të grupit pro-paqe Code Pink dhe ka kërkuar që seanca të ndalet dhe që të shprazet salla. Departamenti Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara ka mbështetur një plan i cili parashet ofrim të armatimit për luftëtarët opozitar në Siri, ka thënë generali Martin Dempsey në seancën e Komitetit të Senatit të Entën. Dempsey tha se Pentagoni mbështet planin për krahas i cili është zhvilluar më pas edhe nga drejtori i CIA-s David Petros dhe i mbështetur edhe nga sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Ofrimi armatimit për rebelet kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad ka qenë temë një debati brenda administratës shtetërore. Duke pasur shqetësimet rreth armatosjes së grupeve që kanë lidhje me Al-Qaidën, kanë kufizuar ka dëshmërinë amerikane për ndihmë humanitare. Presidenti Obama disa herë më parë ka përsëritur se ai dëshiron të shohë një zgjidhje politike dhe jo ushtarake të krizës në Siri. NASA parashet se një asteroid do t'i afrohet tokës gjatë javës së ardhshme dhe për këtë arsye Agjencia Amerikane e Hapësirës e ka quajtur këtë si objekt më të madh ndonjëherë që është afruar aq afër planetit tonë. NASA bën të ditur se pika më e afërt e asteroidit me sipërfaqen e tokës do të jetë rreth 27.700 kilometra. Edhe pse kjo distancë është e afërt, NASA thotë se nuk ka arsye për frikë. Asteroidi është rreth 50 metra i gjerë që i bie se është më i vogël se masa standarde e tyre. NASA ka parashikuar se ky asteroid do të ketë pikën më të afërt me tokën gjatë 15 shkurtit me saksisht në orën 19:24 dhe do të kalojë nëpër Oqeanin Indian. Vendet më të preferuara për të shikuar asteroidin do të jenë Evropa Lindore, Australia dhe Azia, ndoshta bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Zenel.
Zenel, si e komentojnë gazetat ndërprerjen e djeshme të seancës së kuvendit të Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Shkëlqen, vlerëson se dështimi i kuvendit në zgjedhjen e një antari të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës është një sinjal i pakëndshëm për ish-ministrin e financave Petri Hamza, i cili synon të bëhet guvernator pas dorëheqjes nga pozita e mëparshme. Gazeta ka vënë pas se zgjedhja e njerëzve partiak pa ndonjë kapacitet të dëshmuar në fushat përkatëse është bërë traditë e njohur e legjislativit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se partitë në pushtet zakonisht i dërgojnë njerëzit e tyre në propozitet e rëndësishme për të pasur kështu gjithçka nën kontroll. Por si shvlerëson e përditshmja Kosova sot një praktikë e tillë po i dëmton institucionet publike, të cilat, siç nënvizon gazeta, po bien në duart e militantëve partijak, servilve apo shërbëtorëve të pushtetarëve. Kësaj si shvlerëson gazeta është e pamundur për një profesionist të pavarur me integritet personal, me përgatitje akademike, me dëshmi kualifikimi, me njohuri të gjuhëve të huaja, të depërtojë në poste drejtuese me këtë garnitur politike që ka pushtetin sot në Kosovë. Sipas gazetës, politizimi i institucioneve të pavarura është një rrezik i madh për stabilitetin e Kosovës. Shkëlqen.
Zënel, dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. A ka diçka të re në shtypin kosovar lidhur me këtë?
Në këtë temë, shkëlqen e përditshme Ekspres ka vënë pas se Bashkimi Evropian po synon të zgjidhë problemet mes Kosovës dhe Serbisë deri në mars të këtij viti. Pavarësisht se presidenti Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi deklarojnë se përverjum nuk do diskutohet me Serbin, gazeta zekson se Bashkimi Evropian ka vendosur të përshpejtojë zgjidhjen për këtë pjesë të Kosovës. Burimet gazetës Ekspres kanë thënë se në tavolinën e baroneshës Katrin Ashton vazhdon të mbetet plani që komunave veriore të mundësohet antarësimi në mekanizmat evropian që kanë të bëjnë me qeverisjen lokale dhe rajonale. Ndryshe, qarqja analitike në Prishtinë kanë vlerësuar për gazetën se Kosova po hyn në fazën kritike të dialogut, sepse në diskutimet për çështjet të brendshme të Kosovës ka mundësi të bëhet një lloj zgjidhje kalimtare e një statusi të veriut pa datë përfundimtare të kësaj faze kalimtare, që në të vërtetë veriun e bën më të ndryshëm se sa pjesët e tjera të Kosovës. Shulzen.
Po Zënel, dhe për fond çfarë titulli keni përzgjedhur nga të përditshme tona?
Nga koha ditore veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me pakënaqësitë e qytetarëve për faturat e Kekut. Gazeta ka vënë re se vështruar nga prizmi i reagimit publik dhe ai zyrtar i Kekut, i cili vjen për shkak të, siç thuhet, hiperreagueshmërisë e jo sa ta kuptuan gabimin, u bë qartë se bëhej fjalë për një keqpërdorim matematikor të llogaritjes të shpenzimeve elektrike. Gazeta thekson se shpjegimi zyrtar se muaji dhjetor ishte përllogaritur për 3 javë, ndërka që ai janari për 5 javë, është naiv dhe se një përllogaritje e tillë është antiligjore dhe kundrejt çdo vendimi e urdhëresë nga regulatori i energjisë. Përndryshe, siç nënvizon koha ditore, çdo ndryshim i tarifave dhe kufive të kilovatëve të shpenzuar të energjisë elektrike të caktuar me rregullore nuk kupton shkelje të qëllimshme të faturuesit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Forca e sigurisë së Kosovës pritet të shndërrohet gjatë këtij viti në një ushtri e cila mund të quhet Forca e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Ministri Agim Çeku porosit Serbinë se t'ia ketë frikën kësaj force nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Me zotin Çeku në Prishtinë ka biseduar korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Serbia duhet ta ketë frikë Kosovën nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj saj, vlerëson Agim Çeku, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ku paralajmëron krijimin e armatës së ardhshme të Kosovës. Viti 2013 është viti i ushtrisë së Kosovës, këmbgul, ministri Çeku, sipas të cilit ndërtimi i kësaj force po bëhet në bashkëndim të ngushtë me vendet e NATO-s, me synimin që askush të mos e konsiderojë këtë ushtri si rrezik për sigurinë e vet. Ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës se ky qëllim i fqinësisë së mirë, ku askush ja ka frikën tjetrit, vlen edhe për Serbinë si vend fqin, por në rast se vazhdon të mos sillet konform standardeve të njëjta, atëherë sipas tij, ushtria e ardhshme do t'i dalë ballë trysnive eventuale nga jashtë.
Do t'i rrezikojë Serbinë çka se Serbia ka pretendime territoriale. Ne nuk kemi pretendime territoriale për Serbinë, nuk mund të jemi rrezik, por do të jetë faktor shkurajues për Serbinë, me siguri nëse do të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës.
Tash këtë them?
Jo, tash këtë them, kjo ushtria çdo vend për atë janë për ta mbrojtur suverenitetin, është obligim, është mision i dhe ushtrisë sonë edhe zë ushtria tjetër.
Forca e sigurisë së Kosovës është formuar në bazë të planit Atisari dhe ka 3000 pjesëtar të uniformuar dhe të armatosur lehtë. Ministri Agim Çeku sqaron se ushtria e ardhshme e Kosovës është nevojë për vendin, me që një prej parakushteve të strategjisë dalëse të NATO-s nga Kosova është pikërisht ndërtimi i kapaciteteve vetjake të Kosovës. Andaj në sajë të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, ai thot se edhe emri për afërt është gjetur për ushtrinë e ardhshme të Kosovës në sajë të evoluimit të FSK-s.
Nëse FSK-ja merr detyra dhe kompetencë, a me siguri se do merr obligim për mbrojtjen e vendit, mbrojtjen e suverenitetit, integritetit territorial, me siguri që do ta ketë spaku forcat e mbrojtjes së Republikës së Kosovës.
NATO janë në bashkëpunim me FSK-n është ende duke bërë një studim për të caktuar konkretisht se cilat kapacitete i mungojnë Kosovës për të qenë aftë dhe në gjendje që të garantojë sigurinë. Krahas kësaj, ushtria jashtme e Kosovës edhe do të duhet të ketë një simetri me armatat e tjera në rajon për të garantuar një balans të forcës.
Raporti inicial i këtij studimi do del në qershor të këtij viti dhe aty mendoj ne në qershor ndoshta nuk do ta kemi ushtrin, se ushtria bëhet me ligj, po do ta kemi, do të dihet se Kosova do ta ketë dhe çfarë ushtria do të ketë. Viti 2019 është viti i ushtrisë padyshim.
Sipas këtij studimi është një proces e jo një ngjarje, dhe se në bazë të tij në qershor do të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendit, meq do ta vendos forcën e saj të ardhshme ushtarake në binar. Kosova deri më tani ka nënshkruar vetëm një marrëveshje për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sigurisë, që ndryshe njihet si marrëveshja e statusit të forcës apo Status of Forces Agreement, dhe atë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata në Prishtinë ndërkaq ka nisur procedurë që së shpejti të nënshkruaj të njëjtë marrëveshje edhe me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Maqedoni vlerësohet se afro 120.000 qytetarëve u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet e ardhshme lokale për shkak se nuk kanë dokumente personale biometrike. Ekspertët juridik thonë se nuk duhet të kufizohet e drejta e votës përmes ligjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkopë, Zërjeta Hajro Jajaga.
Pas zhurimit të listës zgjedhore nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, mbi 120.000 qytetarë u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet të ardhshme vendore, të cilat janë caktuar të mbahen në mars, thekson nën kryetari i këtij institucioni Subhi Jakubi.
Ne respektojmë kodin zgjedhor, edhe atë nenin 4000 alineja 4, me cilën thotë se të gjithë qytetarët të cilët kanë mbushur 18 vjet kanë të drejtën e votës, por në ato të cilët kanë adresë në të cilën apo themi vend banim në Republikën e Maqedonisë të paraqitur dhe kanë letër njoftime ose pasaporta të cilat janë valide.
Thot Subhi Jakubi, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, një herë duke u bërë thirrje qytetarëve që brenda këtyre dy ditëve sa kanë mbetur derisa të mbyllet lista zgjedhore, të paisen me dokumentat valide për të realizuar të drejtën e votimit. Por ekspertët juridik thonë se pikërisht neni 41 i kodit zgjedhor është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë duhet të shfuqizohet. Adnan Jashari thot se në asnjë mënyrë përmes ligjeve nuk duhet të kufizohet e drejta e votës dhe se dokumentat biometrike nuk duhet të jenë kush për të drejtën zgjedhore. Sipas tij, çështje kryesisht tjetër është ajo se kjo e drejtë do të realizohet ose jo në praktik në ditën e zgjedhjeve.
Unë besoj se duhet edhe njerë mirë dhe të me i pa jo vetëm kushtetutën, në analizu mirë kushtetutën, por edhe kodin zgjedhor, dhe vizavi kësaj duhet bërë shmos apo duhet lëshuar mirë se atuval kodi zgjedhor, respektivisht ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, janë respektivisht nuk janë në harmoni me kushtetutën, respektivisht me dispozitat kushtetuese.
Me këtë vendim nuk pajtohet zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Sipas tij, qytetarët e Maqedonisë duhet mësuar me të drejtat, por dhe obligimet, me që tani më 7 vite ka filluar ndrimi i dokumentave të vjetra me ata biometrike. Ju përkujtoj se tani është viti i 7 që jepen dokumentat e reja biometrike dhe për fat të keq, akoma ka qytetarë që nuk i kanë ndryuar kartat e identitetit. Është shprehur zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Forca e sigurisë e Kosovës brenda vitit pritet të shëndrohet në ushtri të rregullt. Shtetasve Maqedonas ju privohet e drejta për votim në rast se nuk janë të paisur me dokumente biometrike. Shtetet islamike bëjnë thirrje për fillim të dialogut në mes të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës siriane. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga studiet qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.